Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa i odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je spisak od 2000 uglednih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora javno podržale Vučića i njegovu stranku karakterističan za odnos elite prema sadašnjoj vlasti. Šta govori činjenica da su na tom spisku 352 profesora univerziteta, 15 rektora i prorektora i 68 dekana i prodekana? Da li ti ljudi podržavaju vlast iz uverenja ili iz straha da ne izgube poziciju ili očekuju da će ih vlast nagraditi? Zašto je na tom spisku izuzetno veliki broj lekara? Da li su neki ljudi morali da potpišu zato što su bili ucenjeni? I da li se neki od njih stide što su to uradili pa izbjegavaju susrete s kolegama? Razgovaralo se i o tome zašto je danas ponašanje Beogradskog univerziteta mnogo drugačije od onog 90-ih godina, kada je 31 fakultet zatražio ostavku Slobodana Miloševića. Zašto ogroman broj intelektualaca u Srbiji ćuti i pravi se da ne vidi šta vlast radi, kao i o tome koliki je deo elite okupila inicijativa Pro glas, koja je pozvala ljude da se bore za demokratsku Srbiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, čini mi se da odnos elite prema predsjedniku Aleksandru Vučiću veoma dobro karakteriše spisak od 2000 javnih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora podržale listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Za njih je Vučić rekao da su, citiram, pristojni i dobri ljudi koji podržavaju normalnu, pristojnu i uspešnu Srbiju. Moram reći da me je zapanjilo kada sam izbrojao 325 profesora univerziteta na toj listi. Gospođo Đorđević, da li ste i vi iznenađeni tom brojkom?
Pa pravo da vam kažem, ne toliko. Zbog toga što mi znamo u kom se stanju nalazi srpsko društvo već duže vremena. Biti uspešan u jednom društvu kao što je srpsko, u kome vlada apsolutno autoritarni režim, u kome se svi kadrovi, pa čak i na mestima koje uopšte nisu bitna, biraju prema interesima vladajuće stranke, i to jest jednog koji je vodi, biti elita uspeha ili uspešna elita apsolutno ništa ne znači u pogledu kvaliteta. Dakle, to što se na toj listi nalazi toliki broj profesora univerziteta, ništa mi ne govori sem o jednoj tužnoj činjenici da svi ti profesori univerziteta učestvuju u jednoj, mogu da kažem, potpuno suludoj i gotovo smešnoj igri. Jer tražiti podršku u momentu kada ste vi predsednik države, a plus toga ni ne učestvujete ni na kakvim izborima, i nemate nikakvog oponenta koji bi imao podršku nekih drugih, to je takva besmislica da se ja zaista čudim da ti pošteni, ugledni ljudi koji su potpisali nisu shvatili u kakvu zavrzlamu, lupu i sramnu ih je uvukao njihov predsednik.
Gospodine Teodoroviću, da li ste vi iznenađeni činjenicom da je na toj listi toliko profesora? Evo da dodam, tamo sam našao još 62 fakultetska dekana i prodekana.
Pa znači šta, ja sam iznenađen, ali na jedan drugi način. Ja sam očekivao veći broj. Ovde je takva situacija da je ovo neuspeh da ima samo 2000, 3000, 4000, to bi možda bilo još realnije. Ja moram da kažem da je mene sramota. Mene je sramota što mnogi od tih ljudi su, eto, moje kolege, naše kolege, jel? Imaju titulu profesor, doktor, predavali su na univerzitetu, ali ja njih doživljavam, možda je teška reč, kao sluge režima Aleksandra Vučića. A ono što je još gore, ja mislim da bi veliki deo njih pristao da služe i nekom drugom sad, ko bi došao posle Aleksandra Vučića, oni bi oportunistički mesto plave stavili crvenu ili žutu kapu ili zelenu koja se već nosi i onda bi bili spremni da to isto urade. Ja to vidim kao posljedicu činjenice da je naše društvo za ovih 35 godina potpuno stiglo u jedan svinjac i u jedno blato. Eto, to su žestoke reči, ali nemam drugo objašnjenje. Samo bih podsjetio, početkom 90-ih 31 fakultet univerziteta u Beogradu je držao naučno-nastavno veća i doneo odluku tada da se zatraži ostavka Slobodana Miloševića, tadašnji rektor je bio zadužen da ide da to uradi i on je to radio. Znači, to je bilo jedno ipak drugo vreme kad se univerzitet koliko toliko borio. Sada imate kao potpisnike, vi ste sami rekli, dekane. Pa ja ne mogu da zamislim ni jedan fakultet u ovom trenutku danas da održi sednicu naučno-nastavnog veća i da se traži recimo ostavka Aleksandra Vučića. Nama se desio jedan slom, nama je propala država i društvo i ovo je samo posledica toga.
Gospođo Đorđević, na listi koja je podržala Vučića je i 7 rektora i 8 prorektora. Znači li to da se dobar deo univerzitetskih vlasti svrsta uz Vučića?
Apsolutno. Ubijanje autonomije univerziteta je jedan proces koji traje još od kraja 90. godina. U jednom momentu je možda situacija bila bolja, ali kako već svi znamo, ne postoji jedna jedina institucija u Srbiji koja nije pod kapom Aleksandra Vučića. Postoje slobodni intelektualci, postoje odgovorni pojedinci i očigledno je da njih ima dovoljno. I oni uvek deluju kao neformalne grupe koje potpisuju peticije, ali što se institucija tiče, uključujući i univerzitete u Srbiji, oni jesu sve više i više i svaki put više i više kad se biraju rektori sluge vlasti.
Gospodine Teodoroviću, na tom spisku, pored profesora, docenata, naučnih radnika, je i ogroman broj lekara, hirurga, kardiologa, raznih specijalista, da ne govorimo o lekarima opšte prakse. Zašto su svi ti ljudi potpisali? Da li iz uverenja? Da li zato što se plaše da će pasti u nemilost ako ne potpišu ili očekuju da će ih vlast na neki način nagraditi?
To ima svoju tradiciju. Kad bi se analizirao sastav prve višestranačke skupštine koju je formirao Slobodan Milošević tamo početkom 90-ih, polovina narodnih poslanika u toj skupštini su bili lekari. Pa ja mislim da se radi o najčistijem ogoljenom oportunizmu. Jer oni imaju sad šansu da budu, na primjer, direktori klinika, da budu načelnici odeljenja. A to je jako bitno da se naštampa vizit karta i da se popodne radi u privatnim lekarskim ambulantama i neuk narod je ushićen činjenicom da ih je pregledao doktor, profesor ili docent i tako dalje, znate. Znači, tu se otvaraju različite mogućnosti i radi se o tome da se u ovom slučaju radi o, nazovi intelektualcima, kažem nazovi zato što su svoju moralnost bacili u blato, znate, ona ne postoji. U pitanju su karijere, napredovanja i novac, ja to tako vidim. Aleksandru Vučiću je bilo potrebno da sve osvoja, ako je moguće. Ja sam bio zaprepašćen, moram da kažem, kada je dao intervju za NIN. Ja razumem da se daje intervju za ugledni nedeljnik u zemljama kao što je Danska i Švedska, pa sad intervjušete predsjednika vlade s kojim se ne slažete, ali ovdje u ovoj zemlji gdje ništa ne postoji sem Aleksandra Vučića, ja mislim da je to strašna uređivačka greška NIN-a. Meni je još strašnije pala posjeta Aleksandra Vučiću, moram da kažem otvoreno, Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti. Ja sam odbio da dođem, nisam htio da dođem, zato što je to u suštini ponižavajuće za tu instituciju, koja je jedna od najznačajnijih stvari koje je stvorio srpski narod i građani Srbije, ona postoji skoro 180 godina. Znate, vi ulazite u Srpsku akademiju tako što su ona metalna vrata na ulazu, pa se pregleda ko ima pištolj, ko nema, pa sede u publici ljudi, a vire im pištolji. Pa to je poniženje svega i bacanje u blato. Znači, on ima potrebu da se dodvori obrazovanijem delu srpskog stanovništva i da na neki način stvori sliku, eto, da on ima komunikaciju sa Srpskom akademijom, sa najuglednim novinama i tako dalje. To je njegova potreba da se dopadne svima i da vlada, pri čemu najveći broj ljudi se tome ne suprotstavlja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, zašto je toliki broj profesora, docenata, doktora nauke, lekara, hirurga, kardiologa i koga sve ne, to potpisao?
Tu je reč o oportunizmu bez granica, karijerizmu, pogrešno shvaćenom svetu u kome se danas živi, u kome ljudi zaista vide samo trčanje za plenom, za novcem, za titulama. To je jedan takav pad morala, a najbolje to pokazuju upravo ovi obrazovani ljudi od kojih se očekuje da imaju jednu distancu, da imaju dovoljno razuma da mogu da procene momenat ili društvo u kome žive. Moram reći da tu svakako radi jedan udvarički mentalitet koji se tako temeljno gradi, ali tu postoji jedna doza straha, naročito u nekim nižim formama kao što domovi zdravlja i tako dalje, da je prosto ljudi neprekidno drhte da im se nešto loše može desiti ukoliko ne potpišu za Aleksandra Vučića. Ja bih dodala jednu stvar u vezi sa akademijom. Vučić temeljno radi na ogađivanju, ako mogu da kažem, intelektualaca i svega intelektualnog, talentovanog, dobrog i stručnog u ovoj zemlji. Još je ružnije i još je više za prezir ovo što je uradio sad u ovoj suludoj njegovoj kampanji, da se posle ne znam koliko godina on dosetio da treba nešto da kaže Akademiji nauka i da dobije njenu podršku. Inače, njegov prezir, njegov žargon, njegov javni govor samo ukazuje da on ne želi intelektualnu elitu, a najmanje kritičku elitu pored sebe i u svojoj zemlji.
Gospodine Teodoroviću, evo, gospođa Đorđević je rekla da se ovi koji su na nižim pozicijama, neki lekari, opšte prakse i neki drugi ljudi, da se oni plaše da će izgubiti posao. Ali recimo, šta jedan profesor univerziteta koji je dostigao najviši stepen u univerzitetskoj karijeri može da izgubi ako odbije da njegovo ime bude na tom spisku?
Daću jedan primer situacija s kojom se ja susrećem posljednje tri godine. Ja sam radio na saobraćajnom fakultetu 44 godine, proveo sam 8 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor, ali vratio sam se i otišao sam u penziju sa saobraćajnog fakulteta. Oni mene sad poslednje 3-4 godine, dekan me uopšte ne poziva na dan fakulteta i na proslave, zato što tu dolazi Vesić, ministar saobraćaja, Danica Grujičić, ministarka, i ja sad mogu da simuliram njegov mozak. Verovatno misle da bi bilo pogubno po fakultet da ovi mene tu vide. Dotle to ide, to je sad već Nušićevska priča, kao što je scena broj dva Nušićevske priče. Video sam pre neki dan da je dotični gospodin Vesić došao na saobraćajni fakultet, sad u tamo našoj svečanoj sali sede profesori, slušaju, on priča o projektu metroa, što je meni Ripleyevska stvar, neverovatno. Tako da su neki fenomeni po meni neobjašnjivi, nemam dovoljno pameti, ne mogu da pojmim da se to dešava. Ja mislim da je naše društvo, ova država, ovaj narod, da su zapali u takav ćorsokak, da prosto nisam siguran da li smo sposobni sami da iz toga izađemo. Neke mnogo veće nacije, ako gledamo kroz istoriju, recimo Nemačka, Japan, su imali isto svoje ćorsokake u svojoj istoriji u 20. veku. I ta društva su onda na jedan užasan način nekako se transformisala i gradila se druga atmosfera u društvu i tako dalje. Ja sve više verujem da promjena ovog režima, promjena atmosfere, nije moguća na izbori. Evo sada, sutra da ode Vučić, šta mi radimo u ovoj razvaljenoj državi, u razvaljenom društvu, sa velikim brojem ljudi na univerzitetu, u drugim važnim institucijama koji su ogrezli u nemoral i oportunizam. Ja se užasavam toga, ja ne znam šta bismo mi mogli da uradimo s tim ljudima.
Gospođo Đorđević, a da li je ovaj spisak od 2000 uticao na birače da prošle nedelje daju glas za Srpsku naprednu stranu? Da li ti ljudi kažu, kada toliko uglednih ljudi, lekara, profesora univerziteta, doktora nauka i poznatih sportista podržava Vučića, onda ćemo i mi glasiti za njega. Mislite da je to uticalo na birače?
Nisam sasvim sigurna da je to uticalo na birače. S obzirom da znamo kakva je uglavnom struktura Vučićevih birača i koja je socijalna struktura njegovih birača, mislim da su možda tu i tamo neke estradne zvezde i sportisti.
Sportisti su sigurno uticali?
To sasvim sigurno, ali profesori ne. Taj spisak do te mere besmislen i smešan svakom normalnom čoveku i razumnom, da je prosto sramno uopšte o tome i govoriti. Na to se samo treba cinično osmejati i ništa više od toga.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da ovaj spisak uticao na birače da daju glas za Vučića?
Mislim da on nije imao nikakvog uticaja. Uticaj ima 2000, 3000, 5000 dinara kupovina glasova koja je vršena, postoje snimci i tako dalje. Rezultat su proizveli glasači iz Bosne, posebno glasači iz drugih srpskih opština gde nisu obavljani izbori. Mi moramo da budemo svesni da se ovde desilo nešto nezabeleženo u modernoj istoriji. Neko je to lepo rekao, vi menjate narod, zato što je Vučić uveo, osmislio jednu novu instituciju, kao što ima za mitinge putujuće tapšače koje vozi autobusima po Srbiji, sad je uveo putujuće glasače. Pa ljude iz Pančeva prebaci u Jajince kod Beograda da tu glasaju. A saučesnik u tome, izvršilac, je država koja je pod njegovom kontrolom. Stotine i hiljade ljudi su uključeni u vršenje krivičnih dela. Ali ja bih rekao jednu stvar koja se odnosi, da kažem, na zovi kolege. Potpisujući ovaj spisak za Aleksandra Vučića, oni istovremeno implicitno kažu da, ja se slažem sa ubijanjem države u Hercegovačkoj 2017. i rušenjem nezakonitim u Savamali. Ja se slažem sa tragedijom helikoptera. Ja se slažem sa naplatnom rampom i ubistvom Stanike Gligorijevića. Ja se slažem sa ubistvom Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana. Ja se slažem sa svim groznim i strašnim stvarima koje je uradio ovaj režim. I taj potpis po meni bi bio dovoljna stvar da je sreće da se izvrši lustracija, da se ponište profesorska zvanja, jer oni nisu dostojni da uđu u učionicu, uđu u amfiteatar i pogledaju mlade ljude koji njih nešto treba da nauče.
Gospodin Đorđević, a mislite li vi sa javnim ličnostima koje se nalaze na spisku 2000, ipak malo neprijatno što tako otvoreno podržavaju vlast?
Ja verujem da jeste njima neprijatno. Kad bi se sreli sada sa kolegom, sa mnom i sa mnogim drugim ili sa potpisnicima Proglasa, ako hoćete, verovatno bi se trudili da odu u drugu prostoriju. Sigurna sam da je to tako. Ja bih dodala još jednu stvar. Ja verujem da ogroman broj ljudi na univerzitetima prvo i pre svega je zaboravio na svoju vaspitnu ulogu. Trči se za titulama, zahtevi su takvi da su ljudi potpuno skoncentrisani na svoje trenutne interese, što pre da stignu do velikih zvanja, uplašeni da će uvek postojati neka grupa na njihovom fakultetu koji će na bilo koji način moći da to ospori. Ne smemo nikako da zaboravimo tu strašnu stvar koja se desila ovom narodu, a to je da svi, pa čak i ti profesori, imaju strah da može nešto ružno da im se dogodi u ovakvoj atmosferi u kojoj mi živimo. I dodajem, ja mislim da bi se oni svakako stideli sutra svima nama da pogledaju oči.
Gospodine Teodoroviću, šta vi mislite? Da li se javne ličnosti koje su to potpisale makar malo stide zbog toga što su uradili, što javno podržavaju vlast, da li im je makar malo neprijatno?
Pa ja čak i ne mislim. Ja mislim da oni mirno legnu da spavaju. A ovaj potpis je istovremeno zaštita, nekakva kao zaštita, kao vakcinu kad dobijete, da sad meni više ne može ništa da se desi. I ja moram da napredujem ako sam docent, da budem vanredni profesor, ako sam vanredni profesor, makako ima loše reference, da budem redovni profesor. Moje ime na Vučićevoj listi i osporavanje mene je osporavanje Aleksandra Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đorđević, mislite li da su neki od ovih što su potpisali bili ucenjeni?
Uopšte se ne bi začudilo da je to tako. Tu su igrali mnogo stvari očigledno. Svakako da postoji i ta mera ucene.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da su neki bili ucenjeni?
Ja to ne znam, ne bih mogao da kažem, ali rekao bih još jednu drugu stvar. Aleksandar Vučić je u svojoj duši u dubini ostao onaj radikal koga je oblikovao Vojislav Šešelj. Ali ne zaboravimo, bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, znači čovjek koji ispoljava jedan najprimitivniji moguć velikosrpski nacionalizam, šovinizam i tako dalje. I verovatno negde pojedinci sa ove liste su isto takvi. Postoji uverenje, znate, nije sve tu oportunizam, postoji uverenje da su Srbi ovakvi ili onakvi, da treba ove pobiti, one ubiti, da su ovi naši neprijatelji, sve te užasne priče, znate. Tako da ja ne smem da garantujem da među potpisnicima ove liste nema ljudi koji su veliki poklonici lika i dela Vojislava Šešelja i njegovih derivata.
Ja bih samo rekla jednu stvar. Zaista mislim da je jako pogrešno kada se te neke doktorske titule i mesto u društvu u nekim hijerarhijama smatra elementom nečega što se može nazvati elitom. Ja smatram da elita jeste manjina, ali manjina koja na osnovu svoje vrednosti, moralnosti i pogleda na svet prednjači u odnosu na masu, na većinu. U današnjem ovom tehnološkom svetu, svetu biznisa, u svetu ovog predatorskog užasnog kapitalizma, mi nazivamo elitom svakog ko je nešto iznad onoga što je prosek. Nije to elita. Elita mora imati svest, mora imati moralnost, mora imati ideju opšteg dobra da će da stavi solidarnost, kvalitet iznad svojih ličnih interesa. I zato je malo oni koji zaista čine elitu. I hoću još jednu stvar da kažem, a to je da ovaj proglas koji sad nismo pominjali, pokazao je istovremeno jednu drugu stranu srpskog društva, a to je želju, ogromnu potrebu, prosto žeđ ogromnog broja ljudi da ima kontakta i vidi elitu u koju veruje. A to je ona elita o kojoj sam ja malo pregovorio.
Gospođo Đorđević, znamo naravno ove ljude koji su bili inicijatori proglasa i koliko je značio taj proglas, ali veliki broj uglednih ličnosti čuti i prave se da ne vide šta radi vlast u Srbiji. Oni nisu potpisali ovaj spisak od 2000 ljudi, ali se i ne izjašnjavaju u ovome što se dešava u Srbiji. Zašto oni čute?
Možda veruju da ne mogu ništa da utiču. Ne bih znala da objasnim to stanje duha. Možda nemaju prilike, možda ne mogu da pronađu način na koji bi to učinili. Možda su apatični. Moguće je da ih uopšte ništa ni ne interesuje osim njihovi lični životi. Činjenica je da je ovde u ovoj zemlji ugušen svaki institucionalni glas, jer nije isto da se javi filozofski fakultet, da se javi pravni fakultet ili ovaj ili onaj fakultet sa svojim stavovima ili da se javi katedra taj i pet profesora. Toga više nema. U Miloševićevo vreme pozorišta su umela da staju. Glumci su izlazili na scenu posle kraja predstave i pozivale ljude da glasaju protiv ili da se pobune protiv onog režima. Sve je to utihnulo, sve je nestalo. Ova zemlja je zaista do te mere ruinirana da se ja samo nadam da će neko čudo da se desi, da se bar malo probuđi.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto veliki broj uglednih ličnosti čuti i gleda svoja posla?
Ja bih rekao, ponovo možda koristim žestoke reči večeras. Srbija je skoro već ubijena, znate. Situacija je tu strašna, apatija je prisutna kod velikog broja ljudi. Ali postoji još jedan drugi fenomen. Ovde tradicionalno, ako se gleda, šta ja znam, 200 godina, uvek se ide za nekakvim vođom. Nekom se on sviđa, nekom ne. Pokojni Zoran Đinđić je imao, pored obrazovanja i pameti, sposobnosti da povede deo srpskog društva. Njegova tragična smrt je prekinula tu priču i uvažavanje pojedinaca koji se pojavljuju na političkoj sceni Srbije, mi u ovom trenutku nemamo jednog ili dvoje ili troje ljudi tog kalibra. Ja bih rekao da je apatija ključna stvar. Ja sam recimo bio jedan od ljudi, sećam se mnogih svojih kolega, pa mi smo 7 dana držali sa našim studentima kordon protiv kordona u Kolarčevoj ulici, na primjer. Sve je to potpuno nemoguće, znate.
Mislite 90. godina?
Da, da, 95. 6. kad je bila krađa izbora. Sad je to potpuno nemoguće. Sada nikom nije palo na pamet da kaže ovo što se opkoljava Republička izborna komisija. Molim vas, A su plavi, B su crveni, C su žuti, vaša smena je 6 sati, dolazite vi, vi ih smenjujete i tako dalje. Ja se sećam, možda je to sentimentalni odnos prema prošlosti. Koalicija Zajedno, Zoran Đinđić je tu, Vesna Pešić bila, cela ta grupa ljudi, posle deo njih u DOS-u, čini mi se da su nekako i tehnički bili organizovani u svo uvažavanje opozicije koja sada radi ovo što radi. Znate, morate, ako se želi da se promeni ovo društvo, da se hrabro istupi sa novim idejama, ja mislim da ne sme opozicija da se i ona bavi oportunizmom, ne sme slučajem da se takmiči u lažnom patriotizmu, nego mora da kaže da, na primer, spremni smo da prihvatimo taj taj sporazum. Iako samo viču Kosovo je srce Srbije, od te priče nema ništa, niti će Evropa bilo koga da podrži i mi ćemo da se vrtimo u jednom začaranom krugu godinama i godinama. A onda kad to vide i ole neki misleći ljudi, oni kažu pa ja ne želim da učestvujemo u ovome, ovde se ništa neće da promeni i apatija je svakim danom sve veće i veće.
I na kraju, gospođo Đorđević, mislite li da neće biti promene u Srbiji sve dok se najveći deo elite, dobro te elite kako mi sada imamo, to nije ona elita o kojoj vi govorite, dakle sve dok se najveći deo elite bude oportunistički ponašao?
Elita zaista može da pomogne da se stvari izmene. Ono što ide na ruku ovakvom jednom režimu jeste jedna ogoljena, strašna sirotinja koja prvo je apatična s jedne strane, a druge strane je potkupljiva, drugo uplašena. Sirotinja je nešto što drži i hrani ovakve režime. Ovakva socijalna struktura društva je nešto što ide jako na ruku autoritarnom režimu ovog tipa i dok se tu nešto ne bude dogodilo, bojim se da će ova naša sklonost, već tradicionalna ljubavi prema vođi, sklonost ka ponižavanju u ljubavi prema vođi, neće se promeniti. Bojim se da je to naša sudbina trenutno.
Gospodine Teodoroviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da neće biti promjene u Srbiji sve dok najveći deo elite se bude oportunistički ponašao kao danas?
Apsolutno, apsolutno. Ne znam koja sve čuda moraju da se dese da preokrenemo situaciju. Ja bih rekao da se pobedničke strategije uvek nalaze van okvira u kome mi živimo i radimo. Mi nekako moramo da probamo da iskoračimo i da probamo nešto novo i drugčije. Ovo sve znamo šta je i kako je. Znači, nećemo više da se takmičimo sa Vučićem u nacionalizmu, u patriotizmu, prihvatit ćemo realnost, gledat ćemo da stvaramo priču da su naša braća Hrvati, a ne naši krvni neprijatelji, da su naše komšije braća Albanci, s njima da se pomirimo, da potpuno iskreno, što je moguće iskrenije, stvaramo drugčije odnose među ljudima i da probamo da pravimo drugčije društvo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Poštovani slušatelji, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Slijedi nova epizoda podcasta Glasom mladih, a nakon toga vodimo vas u Livno. Znamo li značenje riječi tolerancija i suživot? Jesu li one zapravo pozitivne ili negativne? Koliko se spominju u temama međureligijskog dijaloga i izgradnje mira? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Ovog puta moj gost je Fra Antonio Baketarić, student geografije i historije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je koordinator studentskih tribina Franjevačkog samostana Svetog Ante u sarajevskom naselju Bistri. Studentske tribine se održavaju od 60. godina prošlog stoljeća, a svake godine usmjerene su na određenu temu te su otvorene za sve. Ove godine u fokusu tribina su priroda i društvo, odnosno okoliš, a među dosadašnjim predavačima bili su Ivan Baketarić, koji je govorio o čovjeku kao skupu materije ili skupu osjećaja, doktorica Amra Banda, koja je govorila o suvremenim izazovima u odnosu između čovjeka i prirode, te doktorica Snježana Musa o limitima u razvoju turizma. Mladi, ali i oni stariji, tjedno pohađaju tribine bez obzira na vjersku ili etničku pripadnost i tako stvaraju međusobna prijateljstva. Prije razgovora sa Fra Antonijem, evo što o pohađanju studentskih tribina kažu Arnes, Medina i Adriana, koji godinama na njih dolaze.
Na tribine sam počeo dolaziti radi prijateljice, jer me ona ovdje zvala, i prvi put kada sam došao, znao sam da je to mjesto gdje ću ostati. Prvenstveno radi tema koju smo tada zanimala, jer slušali smo o društvu, historiji, pa i politički tema je tu bilo ono što mene zanima, i predavači su bili odlični i mogu reći da su diskusije bile vrlo zdrave. Mogu reći da se ovdje stvarno osjećam dobrodošao. Imamo te družbe i poslije predavanja, što je
koliko
bilo bitno.
Koliko dugo dolaziš ovdje?
Godinu dana. I sviđa mi se i planiram da lasti.
To je nešto što čovjeku daje jednu sasvim drugu multidimenziju, a prvenstveno ta multidimenzija dolazi još više do izražaja ako uzmemo obzir da sam na tim tribinama upoznala mlade ljude, perspektivne ljude, jako inteligentne ljude, mladi koji želi, hoće i voljni su promjene praviti u ovoj zemlji i na tim promjenama graditi novi koncept budućnosti za sve nas ovakve kakvi jesmo. Multidisciplinarni, multietnični, multikulturalni i naslonjeni jednim na druge kroz vijekove, ali sam sigurna da će to se nastaviti i u budućnosti.
Sam počela dolaziti ovdje od prilike 2010. godine, a priključila sam se zato što sam u stvari uvijek bila vezana uz ovaj samostan, jer sam ovdje dolazila svirat misu nedeljom i sa svojim prijateljima dolazila na druženja, dolazila na tribine. Smatram da su većina fratara u ovom samostanu uvijek njegovali jedan pristup koji zahtjeva kritičko promišljanje, jedan pristup koji upravo njeguje tu jednu otvorenost u kojem ne postoji to je mi i oni, nego smo uvijek tu mi, svi zajedno na neki način.
A za tribine, kao što rekoh na početku, zadužen je Fra Antonio Baketarić, gost našeg podcasta. Jedna od ranijih tema o kojima su pričali na tribinama bili su rat, mir i pomirenje, pa ćemo s tim temama i započeti razgovor. Hvala što si se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da prisustvuješ podcastu Glasu mladih, koji se bavi ne samo problemima mladih u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. Za početak bih počela sa tvojim mišljenjem o tome što je mir i koliko mladi trebaju biti dio njega.
Čini mi se da se u današnje vrijeme nekako sve više govori i sve više piše o miru, a istovremeno usto čini mi se da je u društvu sve više nemira. Promatramo događaje, evo, od posljednjih nekoliko godina. Velik nemir svima nam je unijela pandemija. velik nemir svima su nam unijeli ovi ratovi koji se odvijaju diljem planete posljednjih godina. Posebno rat između Rusije i Ukrajine, rat između Izraela i Palestine. Sve to pogađa i naše društva. Iako trenutno u nas se ne vode nikakvi fizički ratovi, da tako kažem, sve ove situacije pogađaju i naše društvo, jer i naše društvo je prije nekoliko desetljeća bilo pogođeno tim zlom i nekako kod ljudi, dok to sve promatraju u medijima, budi stare rane i stvara osjećaj nelagodi. Što se tiče mladih ljudi, mladi koji su evo ostali živjeti u Bosni i Hercegovini ili se negdje u perspektivi vide u Bosni i Hercegovini, smatram da trebaju postaviti se tako da neki ti stari događaji ne imaju utjecaja na njih. Da ne budu isključivi prema drugima i drugačijima, nego da odaberu put na kojem je moguće uvijek iznova graditi zdrave odnose među ljudima i graditi bratstvo.
Koliko mladi vjeruju u ono što si ti sad spomenuo, u tu, ja bih rekla, unitarnost među mladima u Bosni i Hercegovini, koliko su studentske tribine koje su tjedno održavaju u crkvi Svetog Ante na Bistriku, to je samostanu Svetog Ante na Bistriku, koliko se tu stvara ta neka zdrava riječ i povezivanje mladih?
Svaki mladi čovjek u svome životu u velikoj mjeri uprisutnjuje ono što je ponio iz svoje obitelji. Rekao bih, obitelj je temeljna iskustva u kojem jedna mlada osoba usvaja ili je usvojila određene obrasce ponašanja. Potom je dalje slijedi nadgradnja u školi te kroz religijske i druge institucije. Koliko su mladi ljudi otvoreni, pa to sve ovisi od svakoga osobno. Teško je u jednom društvu kao što je Sarajevsko i kao što je Bosansko-Hercegovačko općenito dati jedan jednoznačan sud. Mladi su dosta pod utjecajem obrazovanja koje po mom mišljenju nije adekvatno i ne ide u prilog otvorenosti i toleranciji. Što se tiče naših tribina i susreta u Franjevačkom samostanu Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, mi nastavljamo jednu tradiciju koja traje od 60. godina prošloga stoljeća, a to je tradicija okupljanja studenata, tradicija susreta sa studentima, tradicija razgovora i razmjene mišljenja sa studentima. Ja smatram da mi ne možemo imati neke sad velike efekte u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu, ali u našem mikrosvijetu i među ljudima koji kod nas dolaze zasigurno imamo.
Intervjuirala sam nekoliko mladih koji pohađaju redovito studentske tribine i oni su kazali da im je to nešto što im je zasigurno promijenilo njihov pogled na život. Međutim, ja bih da kažemo više o tim studentskim tribinama, tko im točno prisustvuje.
Studentske tribine u Franjevačkom samostanu Svetog Antina Bistriku u Sarajevu održavaju se svakoga utorka u 19 sati. U formi od 45 minuta predavanje plus rasprava i nakon svega toga slijedi druženje. Studentskim tribinama prethodi misa u 18 sati na kojoj prisustvuju studenti katolici. Tko su sve predavači? Pa evo, ja bih spomenuo da predavača ima iz raznih kategorija, iz raznih zvanja, iz raznih nacionalnih i religijskih skupina. Što se tiče studenata koji i drugih ljudi koji posjećuju naše tribine, mi tu imamo članove Franjevačke mladeži iz Sarajeva, imamo druge studente sa različitih sarajevskih fakulteta, imamo mlade ljude koji su odlučili ostati u Sarajevu i koji su započeli neki svoj profesionalni rad ovdje u Sarajevu. Imamo one malo starije koji već godinama tu dolaze. Dolazili su kao studenti, a evo sada su i nastavili kao nešto zrelije osobe, oni su također tu dragocjeni jer od njih studenti mnogo toga mogu naučiti. I evo ono što smo već na određeni način istaknuli, a što bih ja posebno naglasio, da su to susreti koji su otvoreni za sve ljude. I predavači i posjetitelji su pripadnici različitih nacionalnih i religijskih skupina. Na taj način stvaramo jedno ozračje povjerenja i bratstva i jedno ozračje kroz koje se može stvarati jedan ljepši ambijent i koji može poslužiti kao primjer jednog ljepšeg ambijenta, ne suživota, nego života u Bosni i Hercegovini.
Koja je tematika ove godine i zašto je odabrana baš ta tema?
Ove godine je okvirna tema priroda i društva. Prošle godine je bila rat, mir i pomirenje i razmišljali smo o perspektivama suzbijanja rata i gradnje mira među ljudima na različitim razinama kroz prizmu različitih stručnjaka koji su svatko iz svoje perspektive, odnosno iz perspektive znanosti kojom se bavi govorili. Ove godine okvirna tema je priroda i društvo. Kada smo mi fratri razmišljali koja bi tema bila najpogodnija, meni je pala na pamet da bi bilo dobro da uzmemo ovu priroda i društvo, jer je to bio stari naziv jednog starog školskog predmeta u školi, a ove godine objavljena je pobudnica pape Franje Laudate Deum koji želi skrenuti pažnju na dvije vrlo važne stvari, a to su briga za okoliš i briga za čovjeka.
I nakon pohađanja studentskih tribina, najaktivniji mladi imaju zadovoljstvo da putuju, jel da zajedno idu na jedan izlet. Koje su to lokacije, možeš li mi reći nešto više o njima, jer su jako značajne u Bosni i Hercegovini?
Mi običavamo raditi dva izleta u jednoj akademskoj godini i evo od kad ja vodim tribine radili smo dva. Prvi je bio, nazvali smo ga putovanje drevnom Franjevačkom Bosnom i obilazili smo naše drevne samostane. Krenuli smo od Visokog preko Kraljeve Sutjeske, Vojnice i završili smo naše putovanje u Krešav. A drugi naš izlet je bio u Ramu i Livno i njega smo nazvali stopama bosanskih Franjevaca kroz Ramu i Livno. I na jednom i na drugom izletu cilj putovanja nije bio samo turistički rekreativni odmor, nego je to također bila određena vrsta studijskog rada gdje smo obilazeći ove sve samostane i institucije koje su smještene u ovim samostanima učile nešto više u našoj povijesti i evo nastojali obuditi u mladim ljudima koji su na ovim putovanjima sudjelovali interes i pa rekao bi tako interes i brigu za ono što je dio naše povijesti i kulture.
Koliko je, evo, prema vašem mišljenju, međureligijsko povezivanje mladih važno u tom procesu?
Ja mislim da takvih stvari ima i previše, ali istovremeno mislim da imamo premalo ispravnih motiva za ovakvu vrstu djelovanja. Rat je u Bosni i Hercegovini završio 1995. godine. Evo koliko je godina prošlo, nekoliko desetljeća od toga dana, mi još uvijek kao društvo nismo stali na vlastite noge. Mi još uvijek imamo niz takozvanih mirovnih projekata preko kojih koje kakve organizacije peru novac, a sve za vid nekoga bratstva i jedinstva. To nisu dobre i to nisu normalne pojave. Što se tiče naših studentskih tribina na Bistriku u našem Franjevačkom samostanu Svetoga Ante, ja mislim da je perspektiva dobra i mislim da evo osjećamo neke plodove toga rada evo već dan danas. Mnogi naši studenti koji su dolazili ranije na naše studentske tribine danas su prisutni u javnom životu našega grada i naše države i na njima se da primijetiti bez obzira bili oni katolici, pravoslavci, muslimani, ateisti, agnostici ili nešto drugo. To su sve ljudi na kojima se mogu prepoznati neke vrijednosti koje su oni usvojili. A to su vrijednosti koje možemo pronaći u svim religijama, vrijednosti vrijednosti koje možemo pronaći u nizu koje kakvih međunarodnih konvencija.
Uče li se mladi tolerancije? Gdje su ta mjesta gdje se mogu naučiti ne samo toleranciji, nego o nekim vrijednostima koji će im zasigurno trebati u budućnosti?
Ja mogu reći gdje bi ta mjesta trebala biti. A sad, jesu li ona to, to svatko osobno za sebe treba odgovoriti. To bi primarno trebala biti obitelj kao temeljna odgojno obrazovna institucija, a potom škola i druge obrazovne, odnosno odgojno obrazovne institucije u kojima se mladi čovjek nađe. Međutim, mi svjedočimo da situacija nije dobra. Evo, kada govorimo o školama, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, odnosno i hrvatski, i bošnjački, i srpski nastavni plan i program je nacionalistički. Mi ne odgajamo mlade za zdravo sjećanje. Mi mlade odgajamo za zlopamćenje. Mi mlade odgajamo za buduće ratove. Dok su istovremeno neke historijske činjenice kod jedne skupine istinite, kod druge skupine nisu istinite. Dok je netko u jednoj skupini heroj, u drugoj je zločinac. A ako se svi ravnamo po nekim univerzalnim vrijednostima, onda bismo jasno trebali dobro pohvaliti, a zlo osuditi. A toga, nažalost, nema. Odnosno, ako ga ima, u nedovoljnoj mjeri je prisutno u našem društvu. Jer svako malo u medijima vidimo, u jednoj školi se dogodio ovaj skandal, u drugoj školi se dogodio onaj skandal. Te stvari jednostavno za jedno normalno društvo nisu normalne. Također, spomenuli ste riječ tolerancija. Ja nekako, naravno, u vašem kontekstu, u kontekstu vašeg pitanja, tu riječ razumijevam pozitivno, međutim u suštini ta riječ je negativna. Riječ tolerancija dolazi iz latinskog jezika tolerare, što znači prijevodu na naš jezik tolerirati, odnosno podnositi. Jesmo li mi kao ljudi stvarno pozvani da jedni druge podnosimo? Šta znači podnositi nekoga? Podnositi nekoga znači da ga moraš gledati, eto tu je, moraš ga gledati, podnosiš ga, trpiš ga. Ne, ja mislim da na to nismo pozvani, mi smo pozvani da gradimo fraternitas, odnosno da gradimo bratstvo jedni među drugima.
Evo, spomenuo si da je obrazovanje to koje koči, koje gradi, ja bih rekla, loše narative, da gdje mladima se stvara slika koja je huškački orijentirana i gdje mladi nemaju priliku stvoriti kritičko mišljenje. Gdje mogu stvoriti kritičko mišljenje, koliko oni ono važno i koliko je važno da oni kritičko mišljenje nađu upravo u prostoru jedne religijske zajednice?
Ja mogu navesti svoj primjer. Ja sam inače rodom iz općine Prozorama, živio sam u selu Rumboci, a poslije sam se preselio sa roditeljima i bratom u Prozor. To je bilo taman negdje kada sam trebao krenuti u osmi razred. I u osmi razred išao sam u školu koja ima status dvije škole pod jednim krovom. Dakle, koja je, evo da se ispravim, dio sistema dvije škole pod jednim krovom. Do podne je bila škola po hrvatskom planu i programu, koja se zvala, pa zove se i danas, Marka Marulića, a popodne je po bošnjačkom planu i programu i zove se Alija Isaković. Kao djetetu koje je pohađalo osmi razred, nekako ta pojava mi je bila normalna, jer mi je ona servirana kao normalno. Međutim, došao sam u srednju školu i nametalo mi se tada pitanje, bio sam zbunjen, pa čekaj, kako u osnovnoj školi nisam mogao ići s tim ljudima u školu, a sada u srednju školi mogu ići s tim ljudima. Nešto ne valja. Kasnije i sada na tu sam situaciju ogorčen. I evo, nekako ja osobno sam zahvalan svojim roditeljima i cijeloj svojoj obitelji što kroz moje odrastanje nisu od mene napravili čovjeka koji će biti isključiv prema drugima i drugačijima, nego su me uvijek odgajali iz perspektive jedne otvorenosti i poštovanja prema tim ljudima.
Koliko je postojanje studentskih tribina i evo mjesta u kojima se stvara kritičko mišljenje potrebno na regionalnoj razini?
Pa iskreno, ja se ne mogu baš pohvaliti da poznajem puno primjera koji se bave na ovakav način. U cijeloj državi i u većini gradova i općina, makar ovih veći, ima niz hvale vrijednih inicijativa. Međutim, što se tiče samih vjerskih zajednica ne bih baš rekao da imamo puno ni na jednoj, ni na drugoj, ni na trećoj, niti na bilo kojoj strani nekih primjera da se ljudi koji nisu dio te religijske zajednice iz tjedna u tjedan okupljaju u kući od te religijske zajednice i zajedno sa svima prisutnjima promišljaju o problemima koji nas sve svakodnevno muče u ovom našem društvu.
Postoji međureligijsko vijeće, kako surađuju i koliko je to potrebno, koliko je to pokazatelj da mladi vide suradnju i na tom nivou.
Ja bih istaknuo, evo ja sam fratar, svećenik, a prije toga kršćanin i katolik, ali sam jako kritički nastrojen prema religijskim institucijama, posebno po temi koja se tiče ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Smatram da smo, što se ove teme tiče, na jako niskim granama. Sve strane, i jedna, i druga, i treća.
Može li vjera biti povezana sa kritičkom misli, je li ju otežava ili lakšava?
Naravno da je povezana s kritičkom mišlju. Nema ništa ljepše nego kad je čovjek slobodan i kad slobodno živi u vlastitoj vjeri i kad iz perspektive vlastite vjere ide prema ljudima koji nisu dio te vjere. Dakle, to je ključno i od svakoga ovisi. Nekome će vjera biti blagoslov i put u slobodu, a nekome će biti prokletstvo i put u zatvorenost. Od nas ovisi kako ćemo se mi pred tim postaviti.
Za kraj, ako imaš neku poruku za mlade koji smatraju da je njihov narativ koji je jednosmjeran ispravan, kakvu poruku imaš za te mlade ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji? Čime se oni trebaju voditi i što trebaju njegovati?
Naš Nobelovac Ivo Andrić jednom je negdje na jednom mjestu zapisao: svi žive pod istim nebom i od iste zemlje, a svaka od tih grupa, odnosno naroda, ima središte svoga duhovnog života negdje drugo. Bosna i Hercegovina je podijeljena i posvađana zemlja. Takvu zemlju nije jednostavno na ispravan način voljeti. Voljeti Bosnu i Hercegovinu na ispravan način znači voljeti i Hrvate, i Bošnjake, i Srbe, i katolike, i pravoslavce, i muslimane, i ateiste, i agnostike, i sve ostale, i sve one koji žive u ovoj zemlji i koji ovu zemlju smatraju svojim domom. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači voljeti druge i drugačije i biti oslobođen ideja unitarizma i separatizma. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači odgajati mladost za zajedničko dobro, a ne za buduće ratove. Ja mislim da se to isplati i mislim da itekako ima smisla.
Ljudi žive višestruke identitete i jedan od njih je i religijski, slaže se i Dino Abazović, profesor sociologije religije i religija suvremenog svijeta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. I njega sam pitala koliko je religija važna za izgradnju mirnog društva.
Projekcija religijskih naučavanja ukraniti se u mirovni potencijal je jedno potpuno drugo pitanje. Čini mi se da, dakle, uvjetno rečeno nemamo spora oko toga. Nažalost, u globalnim historijskim percepcijama postoji paradoks da su religije bile više uzrokom konflikta nego izgradnje mira, ali s druge strane imamo i nepredno mnogo primjera gdje su stvari bile sasvim drugačije, naročito u poslijekom periodima, tako da u tom smislu se čini da su očekivanja od naših organizovanih religija prevelika, da li su ona očekivanja ispunila, pa ne baš u potpunosti, ali se stvari kreću na bolje. Postoji jako interesantne inicijative, pogotovo agregirane oko takozvanih nevladnih organizacija koje su afilirane religijskim zajednicama ili nevladnim organizacijama koje unutar svog core programa imaju upravo određenu vrstu religijskog mirovnog obrazovanja. Čini se da su postignuti najbolji rezultati, jer su to ekstrakurikularne aktivnosti. Mi unutar našeg školskog sistema imamo naravno predmet koji je konfesionalno obrazovanje, takozvani vjeronauk, ali njihovim kurikulumima se to ne spominje u onoj mjeri u kojoj bi bilo činjenice potrebno, tako da su oni ekstrakurikularni ili izvan nastavne aktivnosti koje se sprovode dijelom jako važnih inicijativa. I drago mi vidite da sve veći i veći broj religijskih službenika participira u tim aktivnostima, tako da u tom smislu bih rekao jednak tako je napravljen iskorak, ali kažem vam, to je cijelo životno učenje i taj proces se ne bi smio smatrati da je gol orijentiran ili samo nekom kratkoročnom cilju, nego mora biti permanentno stanje obrazovanja.
Bez razumijevanja drugog i drugačijeg, mladi ne mogu upoznati ni samog sebe, kaže profesor Abazović.
Autentično živjena religioznost podrazumijeva stalno propitivanje sebe, svojih postupaka, da li su u skladu sa religijskim naučavanjima, da li su u skladu sa temeljnim postulatima vjerovanja, da li su u skladu sa najboljim praksama iz povijesti religija i tako dalje, tako da ne vidim apsolutno nijednog razloga. Naprotiv, mislim da su vrlo komplementarne. E sad, koja mjera se to potiče, potpuno drugo pitanje. Naravno, ne bi želio to relativizirati, ali ljudi često imaju pogrešne predstave o tome da su religije najčesto dogmatske i tako dalje. Da, možda u ritualnom dijelu, ali u odnosu prema socijalnim relacijama, one ne samo da su otvorene, nego bi čak sa više to trebao biti poziv stalnim propitivanjem svog ponašanja i u principu i tu vam je stvar vrlo jasno. Ljudi žive višestruke identitete. Jedan od značajnih takozvanih moćnih identiteta je religijski identitet. I on se u tom smislu može, kažem, koristiti i trebao bi se koristiti u funkciji poticanja izgradnje mira. Međutim, kod nas se nerijetko još uvijek problematično je postavlja da u religijama i religijskim zajednicama skrbe samo religijski službenici. To nije dobar put, jel? Religijski službenici naravno jesu važan element svega toga, ali sami vjernici i vjernice, posebno ako govorimo o mladima, imaju također ne samo obavezu, nego i odgovornost da naprave taj korak prema drugom, jer zapravo bez razumijevanja i života sa drugim i drugačijim nisu mogućnosti ni upoznati sami sebe.
Međureligijski dijalog nije prisutan samo u međureligijskim vijećima, nego se on gradi među svima nama. Mladi ne trebaju biti isključivi jedni prema drugima, slaže se Fra Antonio, nego treba voljeti drugo i drugačije i odgajati mlade za zajedničko dobro. Na nama je samo da zakoračimo i budemo otvoreni prema tome kako bismo na kraju upoznali i sami sebe. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elšani i Kristina Gađe. Pored toga što je posljednji u godini, prosinac je i mjesec darivanja, a blagdani se nižu jedan za drugim. Najviše mu se vesele oni najmlađi. A livanjska dijaspora tradicionalnim humanitarnim akcijama dodatno ga uljepšava najranjivijim skupinama društva. Kanadski Livnjaci ovoga puta su s $5,000 darovali Udrugu roditelja djece za smetnjama u razvoju Put u život.
Za Udrugu Put u život i njihove planove za izgradnju centra za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, 10 članova kanadske udruge Livno 892 iz Južnog Ontarija doznalo je na prošlogodišnjoj Livanjskoj noći, kojoj je uz gradonačelnika Livna nazočio i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak.
Razgovarali smo o projektima u Livnu i nekako smo im dali na putak da ovaj put zaista pomognu najpotrebnije. Osobno smatram da je to upravo udruga Puž i pogotovo stoga što dobivaju nove prostorije u koje treba će dosta investirati, a ovo je način kako zaista se povezuje, dakle, iseljeno Livno i Livno ovdje koje je u Bosni i Hercegovini.
I konzul Vrdoljak je podrijetlom iz Livna, kao i Mario Knežević, predstavnik Livanjskog kanadsko-hrvatskog društva Južni Ontario. Kako bi uručio donaciju, prešao je dugačak put, no svaki trenutak proveden s pužićima višestruko je nagradio taj trud.
Baš mi je drago što ste odlučili, nadam se da ćemo pomagati u budućnosti, hoćemo, znam da hoćemo, treba nešto se ovako pravi i voli organizacija da zove na ovako nešto pozitivno i da više se donira, da djeca mogu imati bolje i ljepše, bolju i ljepšu budućnost.
5000 kanadskih dolara dobro će doći za uređenje prostora od 200 metara četvornih besplatno dodijeljenog od gradskog vijeća. Kazala nam je to Silva Matić, predsjednica udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život, Puž, Livno.
Po projektnoj dokumentaciji da bi ga uredili, bez namještanja treba na 140 tisuća maraka. Do sada smo uložili 30 tisuća maraka, radovi su u tijeku. Evo, zahvaljujući i zajednici koja nas je prepoznala i svim dobrim ljudima koji nam ovako doniraju, pomažu, vjerujemo da ćemo u ovoj idućoj godini već biti u svojim prostorima.
Edukacijsko-rehabilitacijski centar imaće i svoj ugostiteljski dio, simbolična naziva Puž bar.
Pa oni koji su, a većina naše djece je završila pomoćni kuhari i ugostitelji, bi tu mogli provoditi svoje vrijeme i osjećati se konačno dostojanstveno kao čovjek, da radi, da je to dobio svoju plaću, da se vesele kao i svi mi, da doprinose društvu i da se osjećaju vrijednijima.
Uz senzornu sobu i urede za različite tretmane, to bi bila i svojevrsna radna rehabilitacija, a kontakt s gostima Puž bara, mjesto susreta i bolje društvene inkluzije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Pratite nas na našem sajtu i na društvenim mrežama. Do slušanja.